Ben, ça, on a des tours, faut qu'un consomme aussi.
Matolo mina nge mama bibish matolo mina bisika nusu mbe baka masama kulanda basa una betu anchuka sabala ya nandinga ki Kongo basa ngobe tabanda nanda mwa kizunga bandundu wapi babo mingi meka toko bona na kati dungu na mbonza kikwita kizunga na bandundu ya ke mangundu wa makese nsi angola bika kanantongo mvita afudel vandake na kusalama meza bisa ntwadisi ya kizunga nteta makese nsi na beto General Mustafa nanda mkaka mekondo vena kuloma nankangwa kikwitu na kusala angele nanda mbuina Mvutu ya palu tapesama na kilumbu ya tanu yango na kekwiza bubu yae bazuzi lunga kavesa na kutala mukanda pati lumbu sinifie soni kilaka inzo anena masonga kukukisha sa mingi na meta dela mingi badolak mafunda makumi tanu ya batu kena kufuta sabu na kondonina kiti ya mfumu ya inzi ya ke mingi sabu na palu na kuzaba inki mfunda yao. Mpena kizunga katanga yake bubu yake batu yake na kutimuna kama teja ntalu na kambo viva tambulaka na klomazono kikuma kukita ntalu ya saki ya heterogenite ata kutiba ntwadisi meku dipesa sabu na kumanisa mafuanga na kasinde mama sile kame vutuka ntetv watataba mama talankuwa basangu na betu na kilumba bubu Matono mingi na benu sikena kulanda beto na mbanza kikwiti yake mingi na kizunga bandundu betuke bikala kuna kuzabisa ti ya sileka ya bambonaka babomba mingi ya ngolo na kati dungu wapi batu kena kusadilaka bilanga mingi ya kena kukwenaka mfinda sabu na kususe nkimtindu ya kuzingisa mabuta na bau mpena kutuba General Mustafa Ntodisi ya kizunga nteta makesa ya kele babomu ya makesa nsi ya ngola bikaka nantangu ya bapesaka maboko na kimvuka ya afdeli nantangu ya mvita vwanake na kusalama na mvula difunda mosu nkama ivo wa makumi ivo wa nantambwadi na ntangu bafu wanake na kususa na kufukusa mbuta mubu tu siseseko kasi betu kena kuzabisa nyo sove mpamba ve nkune beto Albert Kapinga kena mbanza kikwitu ya kezabisa beto inki mutini yake na kuluta na ndambu na Albert
Minduki ya uonga ya boke kubokila mingi na lubutu bombe mese mumuka na jiburi ya nene na ndunga fika wapi populasyo ya kikwiti kuzaba nde ya uvandaka yai ya boke kubokila na lubutu katia generali ya makesa ya Angola ina kuisaka pesa maboko na kibuka ya makesa ya Afden samu na kunwanisa aluyalu ya mbuta mubutu nituadisi ya ntama sina beto detuwa na zadisa atiaka nde kisika yai ndunga ikele moti wapi batata bamama buwela jaka batoko ke kuendaka kubuka bankuni na bao. Nisangueli pesamaka na mfunu ya nene ya makesa General de Brigade Mustafa Mukiza Gabi. Yani mekebisa ngolo bana ya kikwite na kulutila jaka ve na ndambu ina ya ndunga. Kikuna banganga mayele ya makesa na katuga na Kinshasa samu na kubebisa imene minuki ya yawonga. Albert Kapinga, kikwite, Radio Okapi.
Ya teleka matundu mina nge Albert Kapinga diaka balukanu sabu na kutandina mbonza bukavu mpebubia na suka ke makese fagdise bapulusu ya kena kutandina katikitoa bwena diaka bayine intervention rapide baka nga kabakati tato mvimba ya bwana kimfumu ina ya kivu yansi na yao ya keba tumakumi tatu na sambanu baka nga maka na bukundi ya bapulusu baki na kubanza tibi mpumbulu ya yibaka nataka mavonga na bilume katokuluta na bakati mingi ya mbonza bukavu barondeke na kati ya batu ina makumi tatu na sambanu ya mekatoa kukangama na kati ya bukundi na bapulusu kasi betke na kutuba nyusu na inda vempa mwa vebetke buklankuni na betu Adolf Ingoi katoka mbanza bukavu
baba ndakazunga na bainzo ya batukuna na kartye ya nkembo mingi katoka na tangu hivwa ya nsuka ya vwanda kuna na kartye ya giamba na bizimana pe na essence kuna nde ongaunga kivu wandaka mingi mutu mosi vwandaka atika mosi naba ina vwanda zunga na metu bati na kati ya batu ina makumi tatu na sambanu bamekanga basi vilike makumi zole na zole basoda sambanu pediaka basoda ina mesa abika minduki bake nana na kati ya basi vil tanu kati na bau bale nda vwanda kintuadi na kimfuka meza bana na nkumbo ya arme rouge kimfuka ya batu wa mavuanga ya imbi kezi ngilaka kuna na kartye ya essence pena ndambu nyonso kake kuna bametu batina bainzo na bao bakutaka kuna minduki ya inti tangu bapolisie vwanda zungana bakutanaka pe babima ya basoda lokola babilele na babima nkakankaka kaka na inwa ya baina vwandaka zungana samu na kisalu ango betumeku wati mambu lutaka mbote kisalu salima mbote mvwanzakana salamaka ve tibubu konso mutuina bwilamaka yani ena kusamba na meso ya kitini ya ntoto ya kumi na bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi
na kulenda basa nguna beto ake banka jampemba ya FDLR ya insi ya Rwanda kena kuyangisaka mingi nkangu ya kivale ya kena kitezo ba kilometre makumitanu na kukuma mbonza butembo kuna ndebi mpombulu ina baki na kuyibaka na kubebisa mpe na kuyangisa nkangu ntangu nyoso na wonga ina ya ke nkangu mingi na kati ya batu ina baondeme katoa kutina babwala na bagu sabu na kusweka ndutu na bagu na mfinda na seki nkoko kepesa betu nchangu ya nkuna beto Etienne Mwendo katuka Mbonza Butembo.
Kubotula bima ya bilanga banyama, bima yanzo mbongo mpe yikadiaka kubaka bankento na ngolo kele kusalama mingi na bwala Kivale mpe mabwala ya mezunga yao Bonso Kilau Kavire mpe Rwanda. Bima ya inyosi yambi ya kele bimpumbulu ya FDLR ya kesala yao kubotula bima ya Ntuka Saramaka na Kitatu ya Meluta Bonso Mezabisa Kimvuka Bonsa Marite ya Kenwanaka Samu na Bainto ya Nkangu. Administrateur ya territoire ya Lubero Jose Badibanga Mezabisa Tisite ya Lubero Katuka kuyamba na basabala zole Meluta Mabuta nkama tatu ya bantu ya kutinaka Kivale mpe na Kizunga na yao Samu na Societe Civile Luyalu kele na ngangu diaka ve ya kutula ndembama na Kivale ya umezabisa ti makesa ya kele na mbanza kimfumu ya territoire kele tambulaka mingi ve Samu na kutula ndembama na Kivale tala kikuma ya nkangu kikutinaka bwala na yandi.
Asilika naze kukuna kufutuka na ntangu ya kubokota ba maimai ya nkaka ntaba kabambi na kailo na Kizunga bandimba ya vandake na kufuna konader sama kubuya kubongisa kukwen na bau na centra ya katako bose bankuni na bau ya nkaka mevutulaka imene miduki na bau ya kembuta Jose bambungu ntodis ya territori ya kailo monisa kampe wonga nandi na luyankio kasabara betikena yao sabu na yandi bimpumbulu ina ya ntama lenda ya kukotisa diaka mavonga kiminduki ya bake na yao kina kilumbabu na maboku na bau sabu na yao yandi katukaka na kulomba na bantodisi ya konadek sabu na kukuma na ntoli nusu na kutita Kisumbula Angola kisa salama pebubu yae betike na kulanda mbuto antolisi ya konadek na Kizunga Manima mbuta wili kikungu ya seleka meka toa kundima na kutina bantadi na dinadambu na ya kena kinzo zolo ya nkuna beto Rigobert Yumadoni.
Mon équipe mobile était passée.
Kivuka na mono lutaka na territoire ya Kailo, bubu mene luta ngondaya. Mpila territoire kele nene bau kulutaka bifuli yon sove, samu na kusonika ba makesa ya ntama. Na nima kisaluina betu kangulaka centre ya katako. Mpila betu kangulaka centre, ekipi ya wina kaka kele sala na centre, mpila bau kwenda na kata Kizunga kele diakave. Bayai ba sonikaka kele mingi mono zola mani santete kisalu ya bayai mene sonama. Nanima mono tatala diambu ya bayai mene kutisonikisi antete ve. Na santre bimvuka ya mene luta mono kele na yatanu takota na kintete. Yau mene bika ba makisa antama funda tanu kama nsambwadi na kumina zole mene luta antete ve na santre. Na mpila ya kukotisa ba uyonso na mbalamosi kele ve. Mono fete baka kaka kama nsambwadi na makumi tanu na mbalamosi bankaka fetele vingila. Mono zaba tibet mene kangula santre ya utakanga makaka kana ba uyonso kuluta
sera ferme quand nous aurons terminé tous les ex combattants.
Na kufutuka na mbaza kisha sa mutiliza bisakao lusambusu wa metadira mingi sabu na inki mutu wakena kuzola kundonina kiti ya mfumu ufete kufuta mafunda makumitano wa badolaga ensi amigika yina ya balenda atafio tive kufutula ya ke paktilu mumbisi inifie palu na mkufi ya mbuta Antoine Gizenga fundaka na inzo ya masonga ya insi na beto ya inzo anena masonga insi na beto ya salamaka diaka vena kilumba bubiai mutinda zabanaka ya mekuma kaka na kilumba tanu ya ngona kekwiza kikuma bazuzi ya zolaka kuzengisa diambu yai balunga kave zabisaka antwadisi ya ntete ya inzo anena masonga ya Kongo Kishasa sabna yao beto landa mbuta matadinenga ya kembangi ya palu ya kena kisa zolua nkune beto Jacques Matondi yambi.
Il a manqué de communication régulière.
Cour supreme ya justice vandaka kusolula na beto ve. Tribunal uyali ya nene kesalaka na bazuzi ntambwadi kansi bubu yae bazuzi kele ntambwadi ve. Baza bisaka beto yao ve ya kele kaka na ntuka awa ya mfumu ya ntete ya bazuzi ya tribunal uyali ya nene mesonga beto yao. Yandi meza visa beto na kukwisa kufutuka na kilumbu ya tano ya ngonda ya tanu samu na beto ya keki mavekansi ya kele mpasi mingi pe mawa beto takutana kaka na kilumbu ya mametula
na kasoki ya ntali ya kebazuzi ya kele diaka mingi ve na mbainzo ya masonga mweni ditu mpe mikanda ya batu ya nkaka ya kena kubwaka lubungi na yule ya meza ya mbainzo wa bisalo ya bazuzi ya lenda sana kituza bangona na samba novimba na ndamba nkaka ya kebatu kena kutelaka mezo na mbainzo ya buloko atako tibilungu bazi ngisilaka bau ya onde melungaka tunintu mbake pesa betu ntangu ya nkuna betu bili Ivan Lutumba.
Mtalo banto buloko makumi tsambwadi na tanu kena buloko wa mwene ditu. Makumi zoe na tsambwadi kati na bau me baka bitumbu mpe. Makumi ya nanana kena kukinga tiba kuisa sambisa bau. Mi kati ya bantune kena kutuba ndebaki kena buloko kubanda bangonda sambanu tuya kuluta. Na kutuba mfumo bazuzi ya tibinala kabinda parkike kakatiba majisa iya ina lenda sambisa bantu nyoso. Ya wina ntukinina ke kota na bisala kusambisa bantu mpe. Bantu mi ke vwanda na buloko na kukonda kusamba. Samu na bisala masonga makesa zuzi ya basoda na Kizunga mbuta odoma kutu ketuba nde. Ntukinina ke vwandaka na sambisa lu samu na bisala kusosa sosa ya kesa la maka na ntola kusambisa bantu kansive samu na kukonda ba magistra ya fono kuzebise ti banka kalakani na katia bisola masonga ke kaka na teritoa ya mweneditu ve kansi na babulo kunyoso kizunga wapisika bantu minke kinga na ntola kusamba
Batuma kumizuli na iya ya République démocratique du Congo insinabete ya soka kana zula mbonza Brazzaville wala kimfumi ya Congo Brazzaville vutuka kabubi ya awana mbonza kisa sabu wala kimfumi insinabeto ya seleka balu utaka mingi na nzila dibunga ngobila ya kele mingi bayina ya fondaka na ifu ndubu ya daka na luko lela batataka bau na mbonza Brazzaville na nzila ditoba na zeri nkukuke pesa beti ntsangu ya accent severe ya kentuma ya radio kapi na mbonza Brazzaville
ya kele mabuta nana toki teso ya bantu makumizuli na iya na kati na bau nkaka mosi ya minunaka mingi pen Zampe bana ntambwadi kutinaka mvita sambu ti bayantika luzingu yampa na Kinshasa RCR mepesa na konso mbuta ba dolar nkama pe na konso leke ba dolar makumi tano ya kele maswa PIB ya onatra ya mezengisa bao nzadi ya Kongo na ngunga ya midi na minita makumi zole na zulu kansi na ntua la bazenga bapulusu kusosa sosa kantete pe RCR kusadilaka muntunyoso mukanda na foto na yandi beno zabati bantu yae kukumaka na Brazzaville na kitatu ya meluta na nkoki na nzila ya Oyo na nima ya nzila ya Masa ya Basalaka na Mfondo Mpelukolela ya kele mbala ya ntete ya ACR mekusabisa bana Kongo Kinshasa ya kubumbisa kanitu na bao na Nordi ya Kongo Brazzaville na kufutuka na Kinshasa na nzila ya Brazzaville
na kulanda basa nguna beto na kizunga katanga batuke na kutimuna kama tadantalu na maboko tambulaka na kilomazodi na suka na babalabala ya kambovi ba monchaka nganza bau na kukitantalu ya saki heterogenite na dibulu ina ya laveri ya seleka na ntola saki ina wanaka kena kutekama na mafunda iya to mafunda iya na makumi tano ba franc kongole pebubu yai saki ina ya mekitati na difunda musi na makumi tano ba franc kongole mbongo insina beto na kutala bavanga nyosu ina ya kebantradisi ya ndamu ina insina beto balumbaka na batu ina nyosu wa matadantalu na kukizisa bantiba na bau samtibasu samutindo akubongisa mambu na kasinde mama ya seleka mivutuka ntete veti na tango betu kina kutuba na kambuvi ya kentangwa nkuna betu Denis Mayo ya kepesa madiaka na nazengi koko
Bantu keti munaka matadi ya ntalu na kiteso ya nkama tatu bametambula bubu na suka na babalabala ya kambove samu na kusonga nganzi na bao mutindu ya ntalu ya matadi ya ntalu na zina heterogenite meku kita mfumu ya kompani katanga fiturme za visa ti yandi tasumba yao na ntalu ya bafran kongole difunda mosi na nkama tanu kansi mafunda iya diaka ve na sabala meluta bantu difunda mosi kutambulaka ntangu yai bake na kubu ya lukanu ya meba kama na kukula bao na kifuli ya bake salaka administrateur ya territoire ya kambove Jean Saint piste a 15 mezabisati kubanda jekamine kesa la kadia kave bantu kezingaka na kutimunaka matadi ya ntalu na kifulu yango yao yina yandi mebaka lukanu ya kubika bantu ya kusara kisaru na bao yandi melomba na kompani katanga fitur na kutula ntete masini na yao na ntuala bantu kundima na kuteka matadi na bao ya ntalu na ntalu ya mpa yandi mezabisa dia katiki fulu ya bantu kesalaka kufandaka ya jekamine kansi jekamine mepesaka yao na Kongo metekaka yao na katanga fitur
na kumanisa hake lukutakano ya bambama kizunga nende ya mazanga nende ya ntoto na mbeto Afrika zibuka kabubi ya awanambaza kishasa na Grand Hotel na lutodusu ya inzo ya UNESCO na Harare bwele daka nambaza kishasa pe na lutodusu ya kilandi ya mfumi ya insi ya kena kutalaka mamba politiki bwele daka kutaninensi na beto msasa na yao mutibe mekata kumona kila kuzibula awanambaza kishasa inzo kena kutalaka mamba mama na kizunga yai na njila ya babuku mpe na luzabu mpe babi manyoso mutinu balenda zaba yao sabna bambama ya kizunga yai ya selek ya hunde salamaka mutinu balandaka balukana salamaka na Addis Ababa na mvula mekatwa kuluta sabna yao beto landa ntolisi ya inesiku na arare mbuta zuma shabani na kinzo zolu ya nkuna beto klaraka mbundi
Il y a des pays qui disposent de
Ya kele na bainti ya kele na basantre ya kubanda bamvula mingi ya mepesa kabao mayele mingi bake pesa kama yele mingi na politiki ya inti centre ya Kinshasa tabaka lo service mingi ya bantu ya mayele sambo na kupesa mvutu ya mbote na jambu metala mpasi ya bake munsaka bankento centre ya kele sambo na kizunga ya mazanga ya nene ya Afrika tatavwanda na Babylone na inti ya Kongo pe na bainti ya Banzenza beto kele na kivuvu tikana bamekangula centre na Kinshasa beto takangula babilo ya nkaka na inti ya mvimba mpe na kizunga yai ya mazanga ya nene. Okapi.